Pēc vēstījuma, ka Beļģijā un, kā tika ziņots vēlāk, arī Francijā un Austrijā arestēti Krievijas uzņēmumu īpašumi, Maskavā uz pārunām ārlietu ministrijā tika izsaukts Beļģijas vēstnieks. Saskaņā ar Krievijas ārlietu ministrijas paziņojumu vēstniekam norādīts, ka Maskava šādas Beļģijas varas iestāžu soļus uzskata par atklāti nedraudzīgu rīcību, vispār pieņemto starptautisko tiesību normu rūpju pārkāpumu un pieprasa īpašumu arestu sacelt. Saskaņā ar paziņojumu skart arī Krievijas vēstniecība Briselē un pārstāvniecības Eiropas Savienībā un NATO galvenajā mītnē. Ārlietu ministrija brīdinājusi, ja netiks nodrošināta Krievijas iestāžu un uzņēmuma darbība, tad Maskava izskatīs jautājumu par adekvātu soļu speršanu attiecībā uz Krievijas federācijā esošo Beļģijas karalifts īpašumu, tostarp Beļģijas vēstniecības īpašumu Maskavā, kā arī Beļģijas juridisko personu īpašumu. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs pirms tam bija paziņojis, ka ar radušo situāciju jātiek galā tiesas ceļā, un Maskava apņēmusies šādā veidā apstrīdēt īpašumu arestus gan Beļģijā, gan Francijā. Precīza vērtība aktīviem, kam uzlikts arests, nav zināma. Krievijas ekonomikas ministrs Aleksejs Uļukājevs pauda, ka pagaidām tā ir nenozīmīga, bet pauda bažas, ka līdzīgi soļi varētu tikt spērti citviet. Atgādinām, ka pagājušā gada vasarā Hāgā bāzētā arbitrāžas tiesa uzlika par pienākumu Krievijas valstī izmaksāt bijušajiem naftas kompānijas Jukas akcionāriem kopumā aptuveni 50 miljardus ASV dolāru par savulaik nelikumīgi pārņemtajiem kompānijas aktīviem. Prasību iesniedz holdinga kompānija GML, kas pieder bijušajiem Jukas akcionāriem, tomēr bijušais naftas giganta vadītājs Mihails Hodorkovskis vairs nav starp akciju turētājiem un līdz ar to nav iesaistīts. Kremls nepiekrīt un kompensācijas atteicies maksāt. Gadu vēlāk Beļģijā un Francijā arestēti Krievijas īpašumi. Krievijas mediji ziņoja, ka Beļģijā tas skārs arī valstī piederošos medijus, tostarp telekanālu Russia Today, kas tiek dēvēts par Kremļa ruporu un ziņu aģentūru TAS. Tas pārstāvs aģentūrai AFP norādījis, ka tās īpašums pieder Krievijai un līdz ar to pašreizējā situācija skar arī šo aģentūru. Bet Beļģijas ārlietu ministrija uzsvēra, ka īpašumu un aktīvu arestus uzlikuši tiesu izpildītāji un valdība neiejaucās. Bijušo Jukas akcionāru holdingu kompānijas GML vadītājs Tims Osborns apstiprinājis, ka savukārt Francijā iesaldēti konti aptuveni 40 bankās. Tas skārs arī 8 vai 9 sēkas. Viņš norādījis, ka viena no tām ir ēka, kurā atrodas Russia Today birojs Parīzē. Krievijas valsts aktīvi esot arestēti arī Austrijā. To Krievijas ziņu aģentūrai RIA Novosti apstiprinājis Austrijas vēstnieks, ziņo radiostacija Echo Maskvi. Vairāk detaļu gan nav zināms. Holding kompānijas GML vadītājs Osborns tikmēr paziņojis, ka attiecīgu tiesvedību process jau aizsākts arī Lielbritānijā un Savienotajās valstīs, un sekos arī citas valstis. Viņš skaidroja, ka gaidot iznākumu Jukas kompensāciju lietā, likumi Beļģijā un Francijā tur ļāva vieglāk iesaldēt aktīvus. Gins Amoliņš, Latvijas radio.